Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И мой следващ събеседник, политик Корман Исмилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по бюджет и финанси и по отбрана. Здравейте, господин Исмилов.
Здравейте.
Господин Исмилов, една от най-важните теми тези дни е, разбира се, обсъждането в комисиите на предстоящия бюджет 2016. Да започнем от там нашия разговор. Какъв бюджет да очакваме и изобщо какво да очакваме през следващата година с проекта за бюджет 2016?
Надявам се, че се получи един бюджет, който, както беше заложено и в управленската ни програма, да върви към консолидация, т.е. към намаляването на дефицита, на дълговото бреме и, разбира се, бюджет, който стимулира реформите. Не навсякъде нещата се случват по начин, по който ни се иска след една година управление, но за съжаление, като че ли това са така недостатъците на едно така сравнително сложно сформирано политическо мнозинство и правителство. За съжаление, от друга страна, натиска на нереформираните системи към бюджета е висок. Виждате стачки, протести за права, привилегии, придобивки, и доколко, разбира се, правителството, отделните министерства успяват адекватно да комуникират така нелесните и на места болезнени реформи. Само ако се спра на няколко от секторите отбрана, тъй като току-що излизам от заседание на комисията по отбрана. Това е един сектор, който изисква много сериозни инвестиции, свързан с нашите ангажименти като членове на НАТО за модернизация на българската армия, за поддържане на боеспособна по стандартите на НАТО войска и защита на югоизточния фланг на НАТО. Към момента това, което там се постигна, казвам го в реда на мисли, че и там трябват много сериозни средства, и там борбата е за повече бюджет, и там са необходими реформи за оптимизиране на разходите, за по-добри условия за самите военнослужащи, подготовка. Ако минем сектора на здравеопазването, виждате и там всяка година все повече и повече средства гълта този сектор. Резултатите не са особено добри. За всички ни е ясно, че трябва да има ефективни реформи. Много от законите бяха приети, но и сега статуквото се съпротивлява и срещу тях. Затова това, което очакваме, наистина да успеем да защитиме реформите, които ще дадат достатъчно добър ефект и ще облегчат едни следващи бюджети. И по посока на това да се свие дефицита и да започне така добър ръст на доходите за всички, които работят в бюджетните сфери.
Някои по-характерни числа от бюджета да ни кажете, защото повечето международни институции, Международния валутен фонд, Световната банка, Еврокомисията отбелязаха нереалистичните залагания за един ръст на икономиката от 2,1. Те изчисляват, че не повече от 1,7 може да порасне икономиката в България през следващата година. Също така нереалистични числа са заложени според тях в областта на дълговете ни. Вашето впечатление, вашето мнение?
Разбира се, български бюджет се формира макрорамката,
да,
и средносрочната годишна прогноза се формира на база и на очаквания за развитието и в глобалните процеси, глобалната икономика, Китай, Европейския съюз, Америка, разбира се. Вече всеки месец, всяко три месечие излизат данни. До някъде подходът, който се спазва традиционно, е да се спазва един по-консервативен анализ и прогноза да се прави. Да. Тази годишния бюджет не изневерява на това нещо, но някои от прогнозите, най-вече за ситуацията в Китай, която е сериозна част от света,
да,
и от финансовите и икономически пазари, показват, че те диктуват този анализ и на в средите на Европейския съюз и Световната банка. Но мисля, че от гледна точка на това, че тази година успяха да се стабилизират националните българските финанси,
вече
по отношение на това, че има по-висока събираемост, мерки, които бяха взети по акцизи, най-вече и самия факт, че успяхме да прескочим без много големи сетресения кризата КТБ, предсрочните избори, които се случиха, срива на правителството на Орешарски, и самия факт, че последната една година, ако се върнем октомври миналата година, имахме два избора, парламентарни и сега местни избори, където обикновено изборната икономика предполага дори малко повече харчене. От друга страна, самия факт, че успяхме да освободиме,
да,
еврофондовете, и сме в края на финансовия период, където много форсирано трябва да предприемем мерки да успеем да освободим и да повече, и да не загубиме средства от евросредствата. Така че всички тези неща са важни, те се отчитат. Надявам се, че дисциплината ще се затяга повече, финансовата дисциплина. И в тази посока ни от реформаторския блок са и нашите предложения за реформи в най-нереформираните системи, като енергетиката, също трябва да отбележим, която генерира много сериозни загуби.
Впрочем, днес в разговор с председателя на енергийната комисия Делян Добрев, той сподели, че там има вече реални резултати. Казва той, в енергетиката премахнахме тарифния дефицит, което е доста голям успех, защото спряхме затъването. А вие казвате, че е нереформирана. Кой е прав?
Това е вярно. Да, това беше крачка в правилната посока. От друга страна пък отпушването на една друга пробойна, където по-високи субсидирани цени ще получат централите, които работят с отпадъци.
Да, бихте ли говорили малко по-високо, че не ви чуваме?
Да,
благодаря ви.
Централи, които се изграждат, които ще работят с животински биомас.
Така?
Тоест там ще се генерират също едни високи цени,
да,
които трябва по някакъв начин да бъдат осигурени.
Продължавам нататък. Ще ви изброя няколко реални факти от нашата действителност и ежедневие. Вие ще ми кажете как да се живее по-нататък с тези реални факти. Добавката за стаж към заплатите се премахва. Увеличава се цената на винетките. Премахват се социалните придобивки в силовите ведомства. Проблема с цената на електрическата енергия за бизнеса остава. Проблема с доходите и безработицата не се променя. И дори при един съвършен бюджет за следващата година, как да живеят хората в нашата държава?
Но от друга страна пък отчитаме намаляване на безработицата.
Тоест, много малко.
Да се увеличава. Не, има вече една тенденция, надявам се, тя да бъде запазена. Надявам се, че ще запазим тенденция на увеличаване на приходите. Т.е. икономически растеж трябва да възпроизвежда и да стимулира вътрешното производство.
Е, точно това е проблема, че не се разчита на икономически растеж. Много малко можем да се похвалим с позитивни обстоятелства в тази област, говоря за икономическия растеж. Много икономисти отбелязват, че ние като че ли изчакваме света да излезе от кризата, да дръпне напред, и ние щем не щем и ние да дръпнем напред. Има ли такъв елемент?
Има такъв елемент, защото България е малка,
да,
икономика, тя не е самодостатъчна и се влияе много от своите външни пазари. И разбира се, от ефективността на средствата, които през бюджета се инвестират в системите. Там също имаме големи проблеми. Надявам се едната година вече да постигнем конкретика по отношение на електронното правителство. Много неща по много направления работи. Надяваме се, че резултатите вече от първата и втората година на управлението да бъдат наистина по-осезаеми.
Понеже споменахте електронното правителство, докъде сме стигнали с подготовката и реализацията му? И наистина можем ли да разчитаме, че 2016 ще ознаменува успех по реализацията на електронно правителство?
Виждате, че от много години говорим по този въпрос. Говорим и за административната реформа, като двете неща за мен са малко или повече свързани. И там има много съпротива, и там има липса на решителност, и за мен до някъде е проблем в това, че не е достатъчно обезпечен този процес.
Да.
И във времето имаше много разпиляване на ресурс и стъпки в грешна посока.
Да.
Това са изключително важни неща за бизнеса, за обикновените граждани, които ще спестят средства.
Да.
Ето преминаването към една електронна винетка, много средства ще спести. Много са нещата, от които могат да бъдат реализирани икономии, и разбира се, въвеждането на нови практики, които да доведат това до реализиране на повече печалби за реалния сектор.
Да. Понеже вие споменахте, че една година от управлението вече отмина и можем реално да говорим за това, което направи и което не успя да направи управлението на България от коалицията с мандатоносител ГЕРБ и партиите Реформаторски блок, АБВ, подкрепени от Патриотичния фронт. Какви са, ще използвам израза на ГЕРБ, видимите резултати от това управление според вас?
Резултати има. Разбира се, това е въпрос на по-дълъг разговор, по-мащабен, и сега предстои точно тези отчети по отделните сектори. До някъде като цяло остава впечатлението, че последните години България повече се развива в направленията на усвояването на европейските средства и ефективността на средства, реализирани през бюджета, не е достатъчно висока. Това нещо, за което споменах, но отделните министерства трябва да започват вече да дават отчет за това, което са реализирали. В момента аз излязох от заседание на бюджетната комисия, където трябва да се върна. През бюджетите тече и този дебат. Доколко оптимизациите, доколко реформите са били адекватни и вече обезпечаването на новите стъпки, новите дейности и програми през тези министерства. Има много теми, по които трябва да си вземем бележки и трябва да ускорим процеса, особено с оглед на това, че до година няма някакви по-сериозни избори. Имаме президентски.
Президентските не са малко сериозни.
Което до някъде ще снеме напрежението. Политическия популизъм ще се надявам да остане настрани. Вътрешните конкуренции, така, междупартийни борби ще оставят повече място и пространство за реалните действия и политики.
Да. Протести. Сериозни протести на Министерството на вътрешните работи. Тихо рамжене на служителите на Министерството на отбраната. Докъде ще стигнат, какво ще се случи, въобще вашите прогнози по отношение на протестите?
В Министерството на отбраната, разбира се, сред военнослужащите и там има недоволство.
Да.
Но скоро гледах едно изследване, където най-високи процента на реализация на завършилите военни. Да, т.е. в армията има място за реализация на млади хора.
Да.
като офицери. Има все още над 4000 военнослужащи, които трябва да бъдат докомплектовани, да бъдат найти в редовете на българската армия. От друга страна обаче тези политически боричкания, които водят и до понякога неадекватни сигнали за отнемане на някои от придобивките на военните, примерно, създават смут в тях. Мисля, че в момента това, което се постигна, ако говорим само за армията конкретно, е един по-добър бюджет. Близо 1,35 от брутния вътрешен продукт, с тенденцията това да бъде задържано и увеличено,
да,
като абсолютна числова стойност. Но аз съм сравнително положително настроен.
Така?
И трябва това да го видим в плана за развитието на способностите на българската армия, който предстои да бъде изработен, след като вече беше одобрена и приета програмата,
да,
където във времето да бъдат разположени конкретните числа за средства, които ще бъдат заделени за отделните програми, това число за придобиване на,
да,
на техника.
Много важни процеси текат в реформаторския блок. Много често се занимава обществото с взаимоотношенията при вас. Вие някак притихнахте вашата партия. Какво да чакаме от полето на реформаторския блок и отношенията между коалиционните партньори вътре в реформаторския блок?
Надявам се, че след като отихнаха политическите страсти, които...
Много лошо ви чуваме.
Надявам се, че след отихването на политическите страсти, които имат своето и вътрешно партийно и коалиционно измерение във всяка една коалиционна партия,
така,
предстои вече ние да се подготвим за наистина добро представи на президентските избори и за разрешаването на проблеми, които бяха отлагани, именно с едно по-консолидирано, по-ефективно ръководство,
така,
и представителство на реформаторския блок. Естествени бяха по места очаквани за нас процесите на вътрешни борби, кой ще излезе едни гърди по-напред, кой ще реализира така повече свои кадри в общинските съвети като кметове на населени места, райони и общини. Но това премина и представянето, въпреки някои не особено добри сигнали от наша страна,
да,
и въпреки тези боричкания, беше наистина добро. Ние успяхме да покажем и на наместна почва едно стабилно развитие и устойчивост. От тук нататък ние трябва да разширяваме и да надграждаме. Аз съм убеден, че има такъв потенциал. И се надявам с решението, което ще вземем и след много година, да го разгърнем този потенциал. Защото и в парламента, вие наблюдавате отстрани парламентарната група, ние сме сериозен коректив по отношение на повече прозрачност, повече диалог и защита на интереси, които са конкретно в сферата на дясното, свързани с по-добри условия за бизнеса, за гражданите като цяло. Надявам се да продължим в тази посока и то на ръба понякога на някои кризи, каквито е нормално да има между коалиционни партньори, но това в рамките на политическия дебат.
Вие коя от двете идеи подкрепяте за повече консолидация и отиване към един политически субект или за запазване на автономността на партиите?
Аз смятам, че потенциала и по-голямото бъдеще е в реформаторския блок като съюз с по-ефективно ръководство и по-ясно изразено лидерство.
Да.
Това вярвам. И в това, че ако партиите повече се опитват да черпят от успехите на блока като цяло за тясно партийна изгоди консумация, никой няма да спечели в средносрочен и дългосрочен аспект.
Сложни са понякога отношенията между реформаторския блок, особено когато се представлява от Радан Кънев, с ръководството на ГЕРБ, особено в лицето на Цветан Цветанов, пък и понякога с Бойко Борисов. Как ще успеете да преодолявате тези разногласия, разномислене, различия с мандатоносителя?
Мисля, че се появиха някои напрежения, и то по отношение на конкуренцията, съревнованието в кампанията, преди изборната кампания.
Да.
Нормално е в една такава конкуренция да има посритване, побутване и емоционални реакции.
Да.
Но в един период, когато вече няма кампания, вече нещата се пренасят на нивото на политическия дебат и конкретните решения в парламента,
разбирайки
и правителството. Така че там напрежението ще се снемат. Аз това вече се усещам, мисля. И това ще доведе до по-добри резултати за коалицията и управлението като цяло.
Много често и преди изборите, и след тях се говори за промяна на формулата, на управление в зависимост от показаните резултати на местните избори. Все по-често, особено ДПС намеква за подобна промяна. Има ли наистина реална възможност да се промени формулата на изпълнителната власт, или тя е достатъчно стабилна и ефективна и така ще продължава и занапред?
ДПС е като лисицата от приказките, от историите с сирането и гарвана.
Така?
Лисицата се вълнува единствено от сирането и нейните действия са насочени в тази посока. Докато за нас нещата за реформаторския блок, големия залог за участие в това управление беше борбата с статуквото и реформите.
Да.
Така че решимостта, докато има достатъчно силно доверие и усилия по посока на реализация, и то в максимална степен, на реформите в съдебната система и в секторите, за които говорихме преди това, аз не виждам заплаха от по въпроса на това, че може да се преформулира формата на управление.
Да.
Опита за манипулации, за спекулации беше направен по посока на това, че да се сравнят едва ли не резултатите от местните избори, да заменят резултатите от миналите парламентарни избори и да се вбие клин в коалицията, което ДПС го прави точно в посока на това да направи така, че ГЕРБ да зависи повече от ДПС, отколкото от нас като коалиционни партньори,
да,
и партиите ангажименти за реализация на програмата за управление. Аз нямам особени притеснения, защото тези действия са обясними и те са прозрачни и разбираеми за нас.
Да. Е, даде, но ако погледнем вътре в реформаторския блок, някак прави впечатление непомерното участие във властта на една от партиите, естествено визира се обикновено ДСБ, и много по-малкото участие в реалната изпълнителна власт на останалите партии, особено вашата.
Не, за нас властта е средство, участието ни във властта е средство точно да участваме в тези реформи, в промяната въобще на ситуацията в страната.
Да.
За повече ред, за повече правила, за повече възможности за бизнеса, за икономиката, за градовете и селата. Така разглеждаме и бяхме пределно наясно, че участвайки в тази сложна формула на управлението, ангажирайки се с подобни реформи в тази сложна конструкция, ние ще търпим и негативи, но
да.
Смятам, че това е отговорно и държавническо поведение. Разбира се, когато дойдат избори, доколкото сме успяли да постигнем да реализираме ангажиментите, доколко ще успеем да отчетеме по-добри резултати, а вече избирателите ще дадат своята тежка дума. И това става по време на избори. А опитите да се пренареди управляващото мнозинство, да се бие клин и интриги да се вкарат между партиите в реформаторския блок, мисля, че няма да дадат резултати.
Да.
Смятам, че това, че управлението е дясно, че между десни партии и така обща идеологическа база и посоката, в която гледаме, това ще наделее. И за мен това е важно и като сигнал към нашите партньори в Европейския съюз.
Да.
Стабилността е тази, която дава по-добри резултати във всички сфери. Тя дава възможност да се реализират последователни успешно политики, такива, каквито сме се ангажирали.
Аз много ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубав ден. Корман Исмилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок.